Добры самаранін і яго стаўленне да іншага чалавека былі ў цэнтры ўвагі разважання папы Францішка, якое прагучала на плошчы Святого Пятра сёння перад малітвай Анёл Панскі. Хрысціянская вера без сведчання мёртвая, нагадаў пантыфік вернікам.
Oggi la liturgia ci propone la parabola detta del buon samaritano.
Літургія прапануе нам сёння прыпавесць пра міласэрнага самараніна, узятую з Евангелія Святого Лукі. У простым і натхняльным апавяданні яна паказвае нам лад жыцця, цэнтрам цяжару якога з'яўляемся не мы самі, а іншыя са сваімі цяжкасцямі, людзі, з якімі мы сутыкаемся на нашым шляху і якія з'яўляюцца выклікам для нас. Іншыя, якія з'яўляюцца выклікам, і калі гэтыя іншыя не з'яўляюцца выклікам для нас, тут нешта не так, нешта ў гэтым сэрцы не хрысціянскае. Езус выкарыстоўвае гэтую прыпавесць у дыялогу з кніжнікам у адносінах да двайной запаведзі, якая дазваляе атрымаць вечнае жыццё, любіць Пана Бога ўсім сэрцам і бліжняга свайго, як самога сябе. Так адказвае гэты кніжнік, але скажы, хто мой бліжні? Таксама і мы можам задаць сабе пытанне, хто мой бліжні, каго я павінен любіць як самога сябе, сваіх бацькоў, сваіх сяброў, сваіх землякоў, тых, хто вызнае тую ж рэлігію, што і я, хто мой бліжні.
Chi è il mio prossimo? E Gesù risponde con questa parabola. Un uomo lungo la strada da Gerusalemme a Gerico.
Иисус адказвае гэтай прыпавесцю. На чалавека па дарозе з Єрусалима ў Єрихон напалі рабаўнікі, збілі і пакінулі. Тым жа шляхам праходзіў спачатку святар, а затым лявіт, якія бачачы параненага, не спыніліся і прайшлі міма. Потым ішоў самаранін, гэта значыць адзін з жыхароў Самары, якімі пагарджалі юдэі, таму што яны не прытрымліваліся праўдзівай рэлігіі. І ўсё ж менавіта Ён, убачыўшы гэтага няшчаснага бедняка, злітаваўся, падышоў, перавязаў яму раны, прывёз у заезд і паклапаціўся аб ім. І на наступны дзень даручыў апеку гаспадару, заплаціў за яго і сказаў, што аплоціць рэшту.
A questo punto Gesù si rivolge al dottore della legge.
У гэты момант Ісус звярнуўся да кніжніка і спытаўся ў яго, хто з гэтых трох, на тваю думку, быў бліжнім таму, хто трапіў у рукі разбойніка. Ён адказаў, вядома, таму што ён быў разумны чалавек, той, хто паступіў з ім міласэрна. Ісус такім чынам цалкам перавярнуў першапачатковую перспектыву кніжніка, а таксама і нашу. Я не магу каталагізаваць іншых, каб вырашыць, хто мой бліжні, а хто не. Ад мяне залежыць, я з'яўляюся бліжнім ці не. Гэта маё рашэнне для сустрэтага мной чалавека, які мае патрэбу ў дапамозе, таксама чужога для мяне і нават варожага. І ў завяршэнні Ісус кажа: «Ідзі і ты рабі таксама». Які цудоўны ўрок, і ён паўтарае гэта кожнаму з нас. «Ідзі і ты рабі таксама». Стань бліжнім для брата і сястры, калі бачыш, што яны маюць цяжкасць. «Ідзі і ты рабі таксама». Варта рабіць добрыя рэчы, а не толькі гаварыць словы, якія ляцяць з ветрам. Я памятаю песню «Пароле, пароле, пароле». Не трэба рабіць, рабіць, рабіць. І дзякуючы добрым рэчам, зробленым з любоўю і радасцю да свайго бліжняга, наша вера прарастае і прыносіць свой плён.
Домандіамочі. Ognuno di noi risponda nel proprio cuore. La nostra fede.
Давайте спытаем сябе, няхай кожны адкажа ў сваім сэрцы, ці наша вера сапраўды плённая, ці прыносіць добрыя справы, ці можа яна бясплодная, больш мёртвая, чым жывая, ці я станаўлюся бліжнім, ці проста праходжу міма. Гэтае пытанне варта задаваць сабе часта, таму што ў канцы мы будзем асуджаны па справах міласэрнасці. Пан зможа сказаць нам, ці памятаеш той выпадак па дарозе з Єрусалима ў Єрихон, гэтым чалавекам напаўжывым быў я. Памятаеш, тым галодным дзіцём быў я. Памятаеш, тым мігрантам, якога многія хацелі забіць, быў я. Гэтымі самотнымі бабулямі і дзядулямі, пакінутымі ў дамах састарэлых, быў я. Гэтым самотным у бальніцы, да якога ніхто не прыходзіў, быў я.
Ci aiuti la Vergine Maria a camminare sulla via dell'amore.
Няхай Дзева Марыя дапаможа нам рухацца па дарозе любові, любові велікадушнай у адносінах да іншых, па дарозе добрага самараніна. Няхай дапаможа нам жыць галоўнай запаведзю, што Ісус пакінуў нам. Гэта дарога, якая вядзе да вечнага жыцця.
La strada per entrare
Пасля марыйнай малітвы Францішак удзяліў усім сабраным на плошчы Святого Пятра сваё благаслаўленне.